народний депутат Мустафа Найєм, блок Петра Порошенка. А причина, з якої ми його сьогодні запросили, зовсім не пов'язана із роком англійської мови.
Причина пов'язана з тим, що відбувається в українській владі, власне, це називають політологи кризою, так, у кабінеті міністрів. Йдеться про те, що, можливо, буде призначено новий кабінет міністрів, і, можливо, це станеться дуже скоро. У вас вчора на «Українській правді» з'явився блог про те, про одну з кандидатур на посаду прем'єр-міністра в Україні, яка обговорюється поки що неофіційно, це чинна міністерка фінансів Наталія Яресько. І, власне, ви говорили про її готовність чи неготовність стати прем'єр-міністром.
Ну, доброго ранку, по-перше, дякую, що запросили. Я думаю, що це зараз головна інтрига і головна тема обговорення і на Банковій, мається на увазі в адміністрації президента, і в будинку уряду. З того, що я розумію, це такий взаємний шантаж двох команд президентської і прем'єрської. На жаль, тому що в цій ситуації, коли вони думали спершу, що пан Яресько не погодиться, потім думали, що одна з команд відмовиться. А наскільки я розумію, це без підтвердження з її боку, що від неї була згода. Вона пропонувала свою команду. Але тепер же виявляється, що ті всі розмови про технократичний уряд, які ми чули з трибун, коли доходить до реальних справ, вони не виправдовуються. І причина дуже проста. Кожна з фракцій Народного фронту і БПП кажуть, що вони не проголосують за той склад Кабінету міністрів, який пропонує пана Яресько. Що це означає? Це означає, що вони там не бачать своїх інтересів. Якщо вже зовсім відверто казати, то, що я чув в тих кабінетах, мені здається, що, ну, по-перше, вони не вірять в уряд Яресько. Тобто, навіть якщо вони будуть призначати, вони вірять, що це ненадовго. Це означає, що вони будуть готуватися до виборів. І отут стає найцікавіше і цинічніше, що може бути в цій ситуації, коли вони призначають нову людину в уряд, а самі думають про наступні вибори і розуміють, що до наступних виборів комусь треба контролювати потоки і гроші.
Мустафа Найєм, народний депутат із фракції блоку Петра Порошенка, у студії громадського радіо «Ранкова хвиля». Все, що ви зараз почуєте, може хочете послухати знову, щоб пересвідчитись, що почули правильно, уже невдовзі на сайті громадськерадіо.орг. Ви казали, що, ну, принаймні я так почув, що у Яресько начебто є вже команда. Себто вона, її кандидати можуть заповнити цілий склад Кабінету міністрів. І як це узгоджується з квотним принципом, який начебто і не існує, але...
Всі розуміють, і мені здається, що пані Яресько розуміє, що це гра ва-банк. Тобто, що це, ну, дійсно, якщо технократичне, то технократичне. Я не бачив цього складу уряду. Більше того, я так розумію, що і вона не всім його там публічно показує, тому що вона не хоче палити людей. Відверто. Але з того, що я розумію, там дійсно люди, які мало причетні до політичного життя, більше причетні до якихось справ. Зрештою, я думаю, що зараз з свого боку, з свого досвіду, того, що я бачу в політиці, це теж не дуже безпечно. Тому що тоді не буде в фракції мотивації голосувати. Не тому, що це вони хочуть контролювати потоки, а тому, що тоді в них немає відповідальності. Вони призначили якихось людей з вулиці, яку призначила Яресько, і немає ніяких, да, там, для них це не зрозуміла взагалі конфігурація. Але я думаю, що зараз що ми можемо зробити реально, мені здається, що ми можемо це зробити.
Перше, коли зараз, ви кажете, ми, уточніть, хто це?
Всі. Я думаю, що зараз така ситуація, коли і журналісти, і ми в парламенті, і суспільство може зробити. По-перше, треба підтримати Яресько. Як би не було далі, щоб не було, це зараз шанс, що вперше з'явиться інший уряд. Навіть якщо це не станеться, маємо показати, що уряд, що країна цього хоче, і суспільство цього хоче. І друге, що треба зробити, це все ж таки витягувати цю історію без істерик, без скандалів на публічне обговорення. Щоб ми дійсно, щоб кожна фракція, представник кожної фракції вийшов і сказав, чому він не голосує за такий уряд, що його не влаштовує, як би він хотів, як би він побачив цей уряд. Тому що в нас зараз зароджується така традиція, що ми все ж таки можемо, якщо це буде спокійно, що ми зможемо отримати технократичний уряд хоча б частково, да, хоча б на якійсь позиції. Бо якщо це зараз перетвориться в політичні ігри, що ми отримаємо або дострокові вибори, або це буде знов не просто квотний уряд, це буде вже такий уряд дерибану, тому що всі готуються до виборів. І це означає, що розподіл потоків.
А, Мустафа, скажіть, от, власне, коли може відбутися це підняття цього питання про уряд? А Верховна Рада буде засідати на наступному тижні? Наступний тиждень пленарний?
Знаєте, це залежить від того, як вони домовляться там наверху. З того, що я розумію, ситуація ще не дозріла до того, щоб висувати когось на уряд. Я, наскільки я розумію, завтра, у п'ятницю ввечері, буде нарада велика в адміністрації президента з участю президента, прем'єр-міністра і їх оточення найближчого кола, і, можливо, пан Яресько. А в суботу в нас засідання фракції, і я не думаю, що вони за неділю, понеділок встигнуть сформувати якусь пропозицію публічну. Тому я думаю, що вівторок дуже небезпечний день, коли ми можемо отримати ескалацію кризи. Але, думаю, до кінця наступного тижня ми можемо щось почути.
У якому форматі це може відбуватися? Адже Верховна Рада, я так розумію, зараз не може знімати кабінет міністрів за власним рішенням. Тобто це має бути добровільна відставка.
Так. Це, і більше того, ми вчора бачились і з Арсенієм Петровичем Яценюком. Я не бачу ніяких проблем, щоб він взяв на себе в цьому питанні лідерство. Якщо цього не робить президент, якщо він не виходить і не каже, чого хоче, якщо це не бере лідер нашої фракції, громадянське суспільство більш-менш мені здається...
Я перепрошую, пане Наєм, ви коли кажете лідер нашої фракції, ви маєте на увазі...
Луценко. Так. То чому це не може робити, мені здається, це найбільш достойно і щиро, якби пан Яценюк сказав, дивіться, я з цією людиною пропрацював якийсь час. Я її знаю, вона знає програми уряду, не буде стагнації, не буде там нової метли. Але я вважаю, що ця людина гідна от з такими-то умовами, на які погодилась моя фракція Народного фронту. Нормально. Він так зберігає і обличчя, він бере на себе лідерство, і більше того, він таким чином залишає собі шанс повернення в політику в цілому і в уряд, можливо, пізніше. Ну, зараз таких думок в нього немає.
Наталія Яресько, це новий Єхнуров на цій посаді?
Знаєте, ні. Я пам'ятаю уряд Єхнурова. Давайте згадаємо. Уряд Єхнурова стався, коли Петро Порошенко і Юлія Тимошенко сварились настільки, що вже нічого не залишалося.
Віктор Ющенко.
А, Віктор Ющенко, так. Ну, там, так. Да.
Йдеться радше про посади.
Так. І уряд Єхнурова все ж таки був політичним. Так, наскільки з Наталкою...
Але сам Єхнуров не відігравав помітної політичної ролі. Правда?
Я думаю, що з Наталкою буде важче. З того, що я розумію, вона в Наталки є одне дуже гарна якість, одне полягає в тому, що в неї репутація не в Україні. І вона розуміє, що якщо тут вона десь прогавить, якщо тут вона допустить когось до потоків, а слідкувати за нею буде дуже сильно, тому що ми ж розуміємо, при всій щирості всіх депутатів Народного фронту, вони будуть робити все, щоб показати, що уряд гірше, ніж уряд Яценюка. Можливо, не будуть там валити, будемо так, але будуть доводити це. Тому мені за це буде дуже важко, але, знаючи її, так, вона емоційно, можливо, не зовсім стійка настільки, наскільки там стійкий Яценюк, хоча в нього теж. Да. Але що стосується принциповості, жорсткості і якихось питань, що стосується равновіддаленості від груп, вона втримає. В неї інші критерії.
Народний депутат України Мустафа Найєм у нашому ефірі зараз. Я нагадаю, що ви слухаєте ранкову хвилю на громадському радіо. У студії при мікрофоні Андрій Куликов і Анастасія Багаліка. Я от хотіла поставити таке запитання, воно пов'язане з можливими варіантами. От насправді, або Яресько, або перевибори. Це два єдині варіанти? Чи от ще вчора була заява пана Бальцеровича про те, що він не буде прем'єром?
Знаєте, я знаю про ще одну... Можливо, дивно, але дійсно серйозно обговорювану пропозицію з боку Петра Порошенка про призначення на голову уряду пана Клімкіна, міністра закордонних справ. Ми чули ідею про Гройсмана. Я не знаю, наскільки це правда, але мені здається, що Гройсмана важко буде провести, тому що...
Так, але свого часу його кандидатура до того, як він став головою Верховної Ради, була дуже-дуже ймовірна.
Ви знаєте, зараз конфігурація така обговорюється про те, що Гройсман може стати головою уряду, а пан Поробій стати спікером. Питання в тому, що це призведе до дисбалансу дуже великого. В цьому випадку, я думаю, що Народний фронт буде вимагати ще якихось позицій.
Клімкін – це дуже цікаво.
Клімкін – це дуже цікава пропозиція, але я дуже поважаю пана Клімкіна, дуже дійсно вважаю фаховою людиною. Одна з причин, чому його вважають можливим прем'єр-міністром, тому що в нього є міжнародний авторитет. Але тут є питання в тому, що, розумієте, як би ми не, яким би ми не вважали Клімкіна або Гройсмана, це люди Петра Порошенка. І в суспільній свідомості буде не дуже важко довести або там переконати, або маніпулювати, що це узурпація влади. Більше того, зрозуміло, що всі опоненти будуть грати в гру перекладання всієї відповідальності в одну команду, в один кошик. Я не думаю, що Петро Олексійович з його досвідом на це піде, хоча він дуже хоче. От тут мені здається, що він сам теж вагається.
Мустафа Найєм, народний депутат. Один із міністрів, котрі працювали у першому уряді Яценюка, казав мені у приватній бесіді, але не заборонив цитувати, не посилаючись на нього, що Яценюк – це єдина людина, котра може протистояти певним амбіціям президента. Ну, себто амбіціям концентрації дедалі більшої влади. Наскільки ви, як народний депутат і людина з фракції блоку Петра Порошенка, ну і взагалі дуже обізнана людина, згодні з цим?
Ви знаєте, мені здається, що нам всім треба відходити від однієї тенденції. Справа в тому, що зараз важливіше, щоб такі люди в уряді, вони балансували президента не у силовому, у політичному сенсі, а в сенсі зловживання владою. В цьому сенсі я не знаю жодної великої оборудки, будемо говорити оборудки, да, не будемо про корупцію говорити, в які не грав би Яценюк в одну руку з Петром Порошенком. Тобто покажіть мені, чи це стосується пана Ахметова, чи це стосується пана Коломойського, чи це стосується енергетики. В будь-якій справі Яценюк не був балансом. Він був російський токар подільник. Це непогано, тому що вони разом працювали, але і балансу тут немає. В чому є баланс? Це в тому, що якщо бачити кінцевою метою вибори, то ось там вони будуть балансувати, вони не будуть в одній грі. Так? Але до того вони все одно будуть йти разом. Чим балансує, насправді, єдиний баланс, який дійсно є в команді Яценюка, це Аваков. І баланс тут дуже простий, це військовий, мається на увазі. Так? Не тому, що вони протистоять військові протистояння, а тому, що ну, це баланс сил в країні, мається на увазі, саме мілітарних.
До речі, коли вже мова зайшла про Авакова, і ви вже згадували в цій розмові поліцію, та ви багато працюєте в цьому напрямку. Які новини?
В поліції?
Так.
Зараз, мені здається, такий цивілізаційний момент, коли ті поліцейські, яких ми звільнили, вони згуртувались, і зараз іде, починаються війни в судах. Вони намагаються назад прийти на роботу. Угу. Але тут важлива історія, що суди
по всій
країні...
На службу?
На службу. Вони по всій країні, всі суди відкладають ці справи. Угу. Мені здається, що вони, як та зграя псів, вони чекають, хто перший, кого встановить. Тому що вони з одного боку розуміють, що суспільство буде дуже обурене, з іншого боку вони розуміють, що таку кількість людей не можна назад в міліцію. І саме головне, вони розуміють, що це неможливо. Але суто просто проти системи ідучи, і ми знаємо, що є домовленості, ми знаємо, що є намагання якось просувати ці історії. Вони дуже фахово підготувались. Треба зізнатись, що той поспіх і та швидкість, якою робилися форми, не було без помилок. Це правда. За суттю це було правильно. Можливо, не завжди було правильно за процедурою. Вони за цього будуть ховатися. Але що цікаво, що найбільш підготовлені виявилися ті, що найбільш корумповані. Вони винайняли адвокатів. Для них, мені здається, такий суд честі. Да? Тобто, от я все одно назад влаштувався на роботу. Це перше, що нас чекає попереду. Ну, і ми закінчуємо атестацію. Починається зараз, я дуже сподіваюся, почнеться вже реформа дільничих. Це такий дуже великий крок. Але до того ми маємо сформувати атестаційні комісії по всій країні. І це дуже важка робота, тому що насправді виявилось, що бажання суспільства і громадських діячів реально працювати для реформ не така вже велика.
Пане Неєм, нещодавно опубліковано, ну я забув де, але у якомусь авторитетному українському виданні список п'яти, ні, там список 100 чи 200 у фокусі, здається, та найвпливовіших жінок, і там в першій п'ятірці Екас Гуладзе якраз та поліцією опікується. А ви на якому місці в списку найвпливовіших або чоловіків, або взагалі людей?
Ой, я не знаю.
Якщо такого списку нема, поставте самі собі оцінку.
Знаєте, я дуже боюся таких доконаних форм. Мені здається, що коли тебе вже вписують якісь рейтинги, ну, це все ж таки якісь такі форми, в яку тебе впихують.
Я поясню, чому я запитую про це. Тому що для мене свого часу було несподіванкою, що ви так впритул заопікувалися поліцією. Та, з одного боку, це... Ну, я зараз даю версії. Так, з одного боку, можна пояснити. От яскрава нова справа, та людина хоче ще собі наробити репутацію на успішному просуванні. З іншого боку, знаючи вас не перший рік, ну, от я знаю, що... Для мене не дуже ймовірно, що це є мотивація. Так все ж таки, це що, відчуття громадянського обов'язку і думка, що саме тут ви можете, та? Або компенсація за те, що ви не доробляєте тепер журналістиці?
Ну, я не буду приховувати, що коли почалася ця реформа, до речі, Екас Гуладзе була ця людина, в яку я повірив. Коли ми прийшов в парламент, ми нічого не знали, нічого не розуміли. Для мене був така, ну, прірва. Тому що ми весь час критикували.
Я знаю, що ви дещо розуміли заздалегідь.
Ну так, але все одно було дуже важко. І це була перша людина, розмовляючи з якою, розумів, що в неї є чітке бачення, вона знає, що вона хоче. Ми десь півроку працювали, це не афішували взагалі. І тоді ніхто не знав, що це буде успішно, до речі. Тоді, коли ми розмовляли, у нас перша розмова була десь 7 годин. І на 7-му годину сказав, що це неможливо. Те, що пропонується, це нереально. Я просто не вірив, що ми зможемо змінити і менталітет, і систему, і так далі. А потім вже почав працювати, коли вже почались перші кроки. Це тоді вже дізналися, що я цим опікуюсь, якось займаюся. До того я все одно працював в команді і так далі. Тому я, для мене це, в першу чергу, дійсно було цікаво. Але друге, ви знаєте, що така історія. Я думаю, що в всіх молодих політиків нашого покоління є або має бути комплекс, пов'язаний з тим, що у нас дуже багато енергії, розуміння, але немає досвіду. Взагалі, досвіду роботи в державній машині. А міліція – це квінтесенція. Я вважаю, що міліція – це і державна влада, і виконавча влада, і правоохоронні органи. Це там, де можна отримати цей досвід. Я отримав дуже великий досвід і продовжую цим займатися. Тому мені здається, що це такий, ну, сублімація якась, політична сублімація, будемо це називати так.
Наприкінці нашої розмови з народним депутатом України Мустафою Наємом я б хотіла ще раз повернутися до питання кризи політичної в українській владі. І от ви казали, що вівторок – це доволі небезпечний день може бути. Чому? Чому криза може загостритися у вівторок?
А ви знаєте, тому що фракції – це як малі діти, вони от накопичують цю невимовлену емоцію. І вони будуть все одно викидати там. По-друге, зрозуміло, що фракції на кшталт Юлії Тимошенко і Радикальної партії, їм зараз ця тиша і стабільність не потрібна взагалі. Їм треба продовжувати критикувати цю історію, і в тому числі уряд, і майбутній, і нинішній. А головне, мені здається, що буде намагання зараз... Розумієте, цей технократичний уряд, насправді, якщо говорити вже про інтереси, нікому не цікавий, нікому не потрібний. І по
це
одному,
ви маєте на увазі той, який може
Єрейсько,
бути?
Так. Я про це кажу. Я вважаю, що це до чого ми маємо йти зараз. А це означає, що вони по одному ніколи не будуть на нього нападати. А коли вони збираються в залі з граєю, вони будуть дестабілізувати ситуацію, щоб цього не сталося. Бо вони не бачать своїх інтересів в цьому. Вони не розуміють. Послухайте, це правда от так, як зараз я кажу. Вони реально зацікавлені в потоках. Це конкретні люди, конкретні гроші, конкретні посади, конкретні там 100, 200, 300, 400 тисяч мільйонів на дороги в якомусь окрузі, де вони потім отримують дивіденди і так далі. Вони думають такими категоріями. І для них втрата Яресько, що для нас, журналістів, да, або колишніх журналістів, це розуміння великої історії країни, можливості щось змінити, то для них це дуже-дуже все конкретно. Вони повертають до себе себе в округ, де на них там сидить 100-200, там 300 людей, яких треба вигодовувати. Ну, розумієш, що там втрата Яценюка для них це втрата оцих людей. Далі вони не бачать. Просто не бачать, їх на це не влаштовують. Саме тому з ними важко домовлятися. Тому що якщо подивитись вже правильно, ну мені так здається правильно, це шанс. Але, знову ж таки, вони дійсно втрачають реальні гроші. На відміну від нас, які просто ну, не втрачаємо, можливо, втратимо там якусь, якийсь час чи довіру. Да? А,
ну, час – це гроші, ми ж знаємо ну, цього Максиму.
Да. Насправді, я думаю, що... От ми зараз такі точка біфуркації, тому що якщо, що б не сталося, як би далі не було, всі одно все будуть порівнювати, що пан Яценюк могла б бути єресько. Він це розуміє. Я маю сподівання, що він розуміє це. Якщо ж буде єресько, і її будуть намагатися штовхати в спину, зробити, щоб вона провалилась, це буде такий маленький провал покоління, тому що ми говорили про те, що потрібен технократичний уряд. Ми казали, що можна без політичних квот. Вони захочуть це завалити. Цивілізаційно ми маємо відстоювати уряд Яресько всіма силами і робити все, що в них вдалося.
Я от ще таке невеличке запитання на сам кінець поставлю. От реально по кожному міністерству, насправді по кожному, провести технократа без квот. Бо насправді ми знаємо, що є розмінні міністерства. Мінкультури, наприклад, так? Де, ну,
да,
я навіть не знаю, як тут сказати так коректніше.
Скажіть, цікаво.
Коректно, ну, просто у нас насправді фахового культурного менеджера на цій посаді не було ніколи. Тобто, щоб фахового міністра завести в кожну сферу, це треба дуже велику політичну
знаєте,
довіру мати.
Я вам скажу так, що технократичний уряд – це не утопія. Це тимчасове явище, воно не може бути вічним. Чому? Тому що для цього потрібні політики. У нас за Конституцією міністри є політиками. Навіщо вони потрібні політичними фігурами? Тому що вони відстоюють і лобіюють інтереси галузі. А от виконувати постійну програму, яка буде дійсно постійною, не тільки сьогодні, а і на багато-багато років, має робити це менеджер. І в чому проблема? В тому, що в нас зараз є... є політики і немає менеджерів на цих посадах. А нам потрібні менеджери, які будуть, незважаючи на те, чи зміниться політика чи ні. Це держсекретарі, так звані. У нас цієї такої інституції держсекретарів, тобто якщо зараз йде там міністр культури один, приходить інші, програми продовжуються робити. А ця людина більш ефективно або менш ефективно лобіює інтереси галузі. Оцього в нас немає. Це має з'явитися після цього технократичного уряду.
От я іноді кажу молодшим колегам, а Анастасія Багліка набагато молодша. Ніколи не кажіть, і наостанок я вас запитую. Так? Тому що, от скажемо Стефанем щось таке цікаве, що потребує дальшого розпитування. І розмова триває. То, оскільки мені дуже цікаво її слухати, то Анастасія, проводьте далі розмову із Мустафою.
А насправді ще про перевибори. От це є альтернативою уряду Яресько? Чи все ж таки ситуація може розвернутися так, що уряд Яценюка залишиться і надалі? На якийсь час?
Ну, мені здається, що перевибори – це така ж сама страшилка, якою зараз намагаються всі один одного налякати, тому що до перевиборів не готовий ніхто. Ані Народний фронт. Єдина фракція, яка, можливо, хотіла б перевиборів, це Батьківщина, тому що вони впевнені, що у них на цій хвилі кризи вони отримають більше дивідендів. Але я в це не вірю. Мені здається, що дострокові вибори точно не можуть бути цієї весни. Їх дуже буде важко провести восени, тому що у нас перший рік після підняття тарифів буде дуже важко входити в опалювальний сезон з виборами і бюджетний процес. І мені здається, що найбільш ймовірний термін, коли може статися дострокові вибори, це наступна весна. До цього часу будуть всі готуватись. Важко зараз передбачити, хто як буде йти тим шляхом, тому що багато політичних команд вже зарядились на це. Я вважаю, що цей парламент ще може працювати. Я зараз проти дострокових виборів. Тому що наступний парламент ми отримаємо ще більш різноманітний, коли у нас буде дуже не три фракції, а п'ять фракцій в одному таборі. І, на жаль, ми можемо отримати повернення дуже багатьох людей з партії регіонів. колишньої. І це мене дуже лякає. Тому я вважаю, що от зараз у нас є ще шанс все ж таки рік попрацювати в цьому складі парламенту.
Те, що ми зараз переживаємо, можна порівнювати насправді з кризою помаранчевої команди?
Ні, це зовсім не те. Більше того, я сказав би, що можна по-різному ставитись і до Яценюка, і до Порошенка, до їх команд. Але поки що, от на даний момент, якщо зафіксувати, вони дуже чітко знають картину цієї руїни. Вони щодня бачать 2005 рік. І вони про це говорять навіть. І це означає, що вони розуміють ризики. І я впевнений, що такого розладу ми не отримаємо. Більше того, було декілька кризових моментів, коли одна з команд могла там зірватися і почати якось цю таку історію. Розумієте, справа в тому, що зараз знищити одну з команд не проблема. Якщо спитати, чи зможе команда Петра Порошенка знищити Народний фронт, не проблема. Чи зможе Народний фронт знищити Петра Порошенка, не проблема. Але до чого ми призведемо це? Тобто немає реальної цілі за цим. Ну і війна диктує свої правила. Ми маємо бути тут серед них все ж таки єдині, які б ми не були.